Mukaani päivän postin yhden päivän raamattopyynnöt. Keskimäärin tämmöinen nippu tulee päivittäin näitä raamattopyyntöjä. Nämä ovat suurelta osalta Afrikan maista, niin kuin täällä jo mainittiin, että sieltä saakka pyydetään raamattuja. On Etiopiasta, on Ghanasta, on Nigeriasta, on Togosta, on Beninistä, on Burkina Fasosta ja niin edespäin. Ja päivittäin myöskin suunnilleen saman verran lähtee sitten raamattupaketteja näihin osoitteisiin. Tämän alussa jo kuulimme, että olemme Jumalan sanan raamatun saaneet juutalaisilta ja Jeesuksen pelastajan ja pelastusasian yleensäkin evankeliumin. Niin miksi täytyy sinne sitten vielä viedä tätä samaa kirjaa? Joku voi ihmetellä. No yksinkertaisesti sen tähden, että se lähti sieltä niin tarkkaan, että vieläkään ei kirjakaupoista saa raamattua. On muutamia harvoja raamattukauppoja, mutta ei normaali kirjakaupasta saa raamattua. Ja varsinkaan näillä monilla kielillä, kun siirtolaisia tulee. Venäjäksi, romaniaksi, unkariksi, bulgariaksi, kiinaksi, arabiaksi, niin edespäin. Aika ihmeellinen asia sinänsä, että täältä maan äärestä Jumala kutsuu rautatieläisen uudelle asemalle aivan erilaiseen virkaan, kun hän on saanut koulutuksen. Totta, että sielläkin piti postia hoitaa. Niin kuin jollakin asemilla se kuului se postinhoitokin siihen virkaan. Piti postisäännöt lukea ja niin edespäin. Monta kertaa ne on ollut avuksi. Mutta tämä osoitus myöskin siitä, että olemme tulleet tämän aikakauden loppuun, loppusuoralle. Sama evankeliumi, sama Jumalan sana, joka on saatu, ollaan nyt palauttamassa sinne. Ja silloin, kuulkaa, tämä viestijuoksu on lopussa meidän osaltamme, seurakunnan osalta. Seurakunnan ylösotto on arvaamattoman lähellä. Haluan siltäkin puolelta lukea Jumalan sanaa. Siinä on nimittäin niin paljon tämmöisiä monenlaisia käsityksiä tässä asiassa, jotka eivät perustu raamattuun. Esimerkiksi tällainen asia kuin pakanain täysi luku, josta Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeissä, eli meille eurooppalaisille. Ei suinkaan ole sama asia kuin seurakunnan täysi luku. Seurakunnan täydestä luvusta Raamattu ei puhu yhdessäkään jakeissa mitään. Siinä ei ole semmoista kiintiötä, että enempää ei saisi tulla. Seurakunnan aikana saa tulla niin paljon kuin ehtii, niin paljon kuin haluaa, ja koskaan ei tarvitse katkaista jonoa, että anteeksi vaan nyt luku täytyy justiin. Mutta kun seurakunta on otettu ylös, niin pelastuksen ovea ei suljeta, vaikka hääsälyn ovi suljetaan. Edelleen voi avuksi huutaa Herraa, edelleen voi pelastaa sielunsa. Ei enää ruumistaan joutuu vainottavaksi, joutuu jopa tapettavaksi, jos ei kumarra tätä tulevaa maailman hallitsijaa, jota Raamattu kutsuu pedoksi. Mutta niin kauan kuin täällä olemme, itse kukin kohdallaan, tahdomme viedä tätä, ennen kaikkea tätä pelastuksen sanomaa, mutta myöskin koko Raamatun sanomaa. Jumalalla on hyvin paljon vielä ohjelmaa suorittamatta, täyttämättä. Ja erikoisesti siinä vaiheessa, kun seurakunta otetaan ylös, Jumalan ohjelma keskittyy jälleen tähän valitsemaansa Israelin kansaan. Muun muassa lähetystyö viedään päätökseen vasta heidän kauttaan ylösoton jälkeen, Raamatun mukaan. Aivan niin kuin he aloittivat, joskus kuulee tällaisenkin lauseen, että koska lähetystyö annettiin, lähetyskäsky annettiin seurakunnalle, niin sen tähden se on seurakunnan velvollisuus viedä se päätökseen. Sitä ennen ei täältä lähdetä eikä päästä, eikä toisin sanoen ylösotto voi tapahtua ennen kuin pakanan täysiluku on tullut sisälle. Mutta kun katsotaan asiaa tarkemmin, esimerkiksi tämä lähetyskäsky täällä Matteuksen evankeliumin luvussa 28, niin huomataan, että se annettiin vain näille 11 juutalaiselle apostolille Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen, ennen kuin seurakuntaa olikaan. Eihän sitä silloin voitu antaa seurakunnalle, kun ei sitä ollutkaan silloin. Eli alkuperäisen ohjelman suunnitelman mukaan Jumala kyllä tarkoitti, että Israelin kansa suurelta osalta olisi lähtenyt viemään evankeliumia. Ja sen tähden se annettiin tämä tehtävä heille. Kiitos Jumalalle, että edes pieni osa lähti. Paavali tuli Eurooppa-aktioon ja muutamat muut, ja niin mekin saimme tämän sanoman. Mutta tässä jakeessa 16 kerrotaan tämä tilanne. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä, puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja nyt jae 19 vaatii korjausta. Tämä 38 käännös ei ole myöskään tarkka kaikissa kohdin. Minä luen sen korjattuna. Menkää siis ja opetuslapseuttakaa kaikkia kansoja, upottaen heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, siis näitä opetuslapsia, ja opettamalla pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä annettiin siis näille jäljelle jääneille 11 Jeesuksen opetuslapsille, jotka olivat kaikki juutalaisia. Myöhemmin seurakunta tuli tähän sitten mukaan ja voidaan sanoa, että alkoi tämmöinen viran sijaisuus, joka on kestänyt näihin aikoihin asti. Mutta kun alkuperäinen viranhaltija tulee takaisin Jumalan tarkoittamaan asemaan ja paikkaan, ensin kokoaa heitä sinne maahan ja sitten siellä alkaa uudistaa heitä, niin kuin täällä luimme, kuulimme. Heitä odottaa myöskin tämä virka ja sen päätökseen vieminen. Liian usein on näissä lopun ajan kirjoissa ja opetuksissa laitettu kaikki tämmöiset suorasanaisetkin ilmoitukset vertauskuvallisiksi ja sillä tavalla saatu selitettyä ne pois päiväjärjestyksestä. Ilmestyskirja 7. luku, jonka alkujakeet antavat ymmärtää, että tämä tilanne on edessä päin. Me huomaamme sen tuosta, että tulee aika, jolloin tätä maaplaneettaa valtameriä myöten tullaan vahingoittamaan Mutta täällä Herra antaa enkeleilleen käskyn jakeessa 3, ilmestyskirja 7:3. Älkää vahingoittako maata, älkää merta, älkää puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Eli näistä siis valittiin Jumalan palvelijat sitä tulevaa aikaa varten enkelien toimesta. Heti kun nämä sukukunnat on tässä lueteltu, niin seuraava jae 9. Johannes näkee ja katsoo, oli suuri joukko, tai kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Niin paljon tulee vielä sisälle tuona vaikeana aikana juutalaisen lähetystyön näiden 144 000 merkityn, sinetöidyn jumalanpalvelijan kautta. He täyttävät sen pakanain täyden luvun, kokonaisluvun. Täällä on myöskin Raamatun oma selitys tästä joukosta, jakeissa 13 ja 14. Keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Kysyi tämä vanhin. Minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Kiitos Jumalalle, että siitä suuresta ahdistuksestakin vielä tulee näin suuri joukko pelastuneita, mutta he eivät pääse enää samaan asemaan kuin mihin seurakunta pääsee Kristuksen kanssa hallitsijaksi. Pääsevät kyllä samaan talouteen, samaan taivaaseen, palveluskuntaan. Mutta kuten sanoin, sielunsa voivat pelastaa. Ei kuitenkaan kenenkään tänä päivänä elävän kannata jättää tuota pelastusasiaa niin myöhäiseen vaiheeseen. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heti ensimmäisellä kyydillä täältä, kun vaan Herra sen järjestää, se on autuasta. Me tämän päivän uskovat, sen lisäksi, että julistamme evankeliumia monella tavalla, jaamme Raamattua, julistamme, puhumme ja rukoilemme, niin me olemme se osa Jumalan suunnitelmaa tänä päivänä, joka vaikuttaa ketjureaktion tavoin siihen seuraavaan vaiheeseen. Israelin kansa kansana ei vielä tunne Herraa. Kiitos Jumalalle, että siellä on noin 7000 joukko tänä päivänä näitä messiaanisia juutalaisia. Ja ympäri maailmaa sitten arviolta noin 100 000. Mutta se on vielä pieni prosenttiluku siihen nähden, mihin Jumala pyrkii ja pääsee. Eli kolmas osa koko kansasta tulee kääntymään Raamatun mukaan loppujen lopuksi. Mutta me olemme tänä päivänä se joukko, joka vaikuttaa tuohon kääntymiseen. Ensinnäkin rukousten kautta. Paavali kutsuu itseään pakanain apostoliksi, mutta samaan aikaan hän jatkuvasti rukoili oman kansansa juutalaisten puolesta. Niin kuin hän kirjoittaa roomalaiskirjeen ensimmäisessä 10. luvun ensimmäisessä jakeessa. käskipää meitä olemaan myöskin hänen seuraajiaan. Ei he itsestään käänny. Jeesus opetti myöskin rukoilemaan tuossa Isä meidän -rukouksessa sitä, että tulkoon se sinun kuningaskuntasi, joka on käännetty suomeksi valtakunta, mutta se on kuningaskunta. Ja tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Jumala haluaa myöskin perustaa tämän näkyvän Jumalan valtakunnan maan päälle. Ja siinä jälleen juutalaiset ovat avainasemassa. Me emme voi suomalaisina tai maailmanlaajuisestikaan kristittyinä korvata heitä tuossa asiassa. Jeesus sanoi ennen taivaaseen astumistaan juutalaisille, että tästä edes te ette tule näkemään minua. Minä en siis tule Öljymäelle enkä mihinkään ennen kuin te sanotte tervetuloa. Se tervetuloa koostuu monesta sanasta ja sen takia suomalainen ei yleensä tajua, mitä tarkoittaa nämä monet hienot sanat siinä Matteus 23, viimeinen jae. Ne koostuvat näistä sanoista, siunattu hän, joka tulee. Se on yhtä kuin tervetuloa, ihan arkikielessä hebreassa. Ette tule näkemään minua ennen kuin te sanotte minulle tervetuloa Herran nimen. Mutta sitten Paavali kysyy jälleen roomalaiskirjeessä, kuinka he voivat huutaa avuksi häntä, jota eivät tunne. Ja josta eivät ole kuulleet. Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Messiaan eli Kristuksen sanan kautta. Tämä luetaan usein lähetyskokouksissa, tämä jae 10 ja 14 roomalaiskirjeessä. Mutta onko huomattu, että se on kirjoitettu pelkästään juutalaisia ajatellen? Onneksi tämä sopii periaatteessa kaikkiin kansoihin. Mutta yleensä käy niin, että se unohdetaan, että se sopii varsinkin juutalaisiin, se on heistä kirjoitettu. Ei hekään käänny automaattisesti itsestään, kun joku määrätty vuosiluku vaihtuu. Eikä Herra tule käännyttämään heitä näyttäytymällä, niin kuin myöskin on väärin opetettu. Vaan heti, kun sanotaan hänelle tervetuloa Israelin kansan suusta, hän tulee eikä viivittele. No me emme voi asuttua heidän tilalleen, mutta me voimme vaikuttaa tuohon, että he sanovat. Ensinnäkin sitä kautta, että he kuulisivat. Ja sitten sitä kautta tulisi usko. Ja niin kuin sanoin, rukouksen kautta. Jos pelkästään odotamme ja toivomme ja toivotamme, niin se ei vielä pitkälle auta. Kun Paavali teki tuota lähetystyötä, ensimmäiseksi tuli Kyprokselle ja sitten Euroopan mantereen puolelle, hän aina ensin etsi juutalaiset käsinsä. Joka ikisestä kaupungista. Vaikka kutsuu itseään pakanain apostoliksi. Ja hän kyllä kertookin syyn. Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava. Hän oli saanut tämmöisen ohjeen Jumalalta. Sitten siinä samassa kaupungissa sen jälkeen hän kääntyi seuraavaksi pakanain puoleen. Ei se helppoa ollut. Häntä ajettiin pois ja häntä kivitettiin ja milloin mitäkin tehtiin näiden ei-uskovien juutalaisten toimesta. Osa aina uskoi, osa ei. Aivan niin kuin tänäänkin. Mutta siitä huolimatta hän jatkuvasti läpi apostolien teon tekojen voidaan lukea, että hän ei koskaan luopunut tästä periaatteesta, joka oli Jumalalta saatu. Mä olen ajatellut joskus, että jos tällä tavalla olisi tehty lähetystyötä vaikkapa viimeisen 50 vuoden aikana, niin ei oltaisi tässä, missä nyt ollaan. Nyt vasta viime vuosina on pienessä mitassa alettu ottaa huomioon myöskin juutalaisten evankelioiminen ympäri maailmaa. Minne tahansa joku lähetti menee, ne on yleensä ottaen jätetty niin sanotusti oman onnensa nojan. Ei ole edes tarjottu. Mutta pikkuhiljaa tilanne on muuttumassa. Ja myöskin näitä juutalaisia on heräämässä. Jeesus kerran mainitsi myöskin sen, että kun eloa on paljon ja työmiehiä vähän, niin mikä on ratkaisu? Onko se mitä Suomessa päätettiin joitakin vuosia sitten, että kaksinkertaistetaan suomalainen lähetystyö tai pohjoismainen lähetystyö? Ei, vaan se, että rukoilkaa siis elon Herraa. Sekin lähtee rukouksesta. Että hän lähettäisi työmiehiä. Silloin kun Jumala valitsee, niin hän muistaa myöskin oman sanansa. Vaikka me tiedettäisiin hänen suunnitelmastaan kovinkaan paljon, hän haluaa lähettää muun muassa nämä 12 000 israelilaista kustakin sukukunnasta ja viedä lähetystyön päätökseen nopeasti. He osaa valmiiksi jo melkein kaikki maailman kielet. Ei mene siihenkään aikaa, että opetellaan joku uusi kieli. He ovat tulleet näistä kaikista maista. Tarkkaan ottaen on laskettu, niin yli 100 maasta on tullut juutalaisia. Ja nytkin tänä aikana, kun heitä tulee niin sanotusti vähän, niin kuitenkin tulee 1 000 viikossa. Noin 50 000 vuodessa. Mutta se on vähän aikaisempaa verrattuna. Suomen mittoihin verrattuna se on paljon. Tänähän ei vuodessa ole otettu kuin 2 000 muistaakseni kerran korkeintaan tai joku semmoinen määrä. Me teemme samassa järjestyksessä tuota työtä. Ensin Israelin oma tarve. Ensin nämä monet kielet eri juutalaisryhmille, mutta sinne on tullut myöskin siirtotyöläisiä, jotka eivät ole juutalaisia, muun muassa Kiinasta suuret määrät ja Thaimaasta, Romaniasta ja niin edespäin. Minulla on tässä vähän tilastoa siitä, kuinka paljon on viimeisen 5 vuoden aikana isän ja äidin pois muutosta taivaan kotiin, siitähän on hiukan yli 5 vuotta, niin tämä raamattotyö on kuitenkin saanut jatkoa ja tässä on tilastoa tämän viimeisen 5 vuoden aikana. Olemme vuosittain siis vuodessa jakaneet, painattaneet ja tuottaneet sinne Israeliin 44 500 evankeliumikirjasta, 45 000 uutta testamenttia, 46 000 koko raamattua, siis joka vuosi. Ja myöskin venäjänkielisiä lasten kuvaraamattuja. Tästä kokonaismäärästä on postin kautta lähetetty hiukan yli 1/4 pääasiassa Afrikan maihin, josta tulee sydäntä särkeviä pyyntöjä. Ajatelkaa, että joku pastori saattaa kirjoittaa Olen ollut 3 vuotta paimentamassa seurakuntaa, mutta minulla ei vieläkään ole omaa raamattua. Eli kyllä se on jo aika saada omaa raamattua, että saa uusia tekstejä. Meillä ei ole tiedossa, miten ihmeessä tämä meidän postiosoitteemme on hypännyt sinne Afrikkaan, Saharan yli ja Välimeren poikki. Mutta täällä silloin tällöin tulee tämmöisiä, niin kuin tässäkin päällimmäisessä kirjassa lukee, että unessa Herra näytti minulle tämän osoitteen, että kirjoittaisin ja pyytäisin raamatun. Pyydän vastausta heti, koska ystäväni sanoi, että kyllä olet saanut väärän osoitteen. No, hän on saanut raamattunsa ja ystävä sai pitkän nenän. Joku toinen kirjoitti, että minä oikein rupesin paastoamaan ja rukoilemaan, koska minulla ei ole mitään mahdollisuutta itse hankkia raamattua. Että Herra tavalla tai toisella sen minulle järjestäisi. Ja sitten muutaman päivän jälkeen lähti kävelemään ulos ja löysi sieltä pienen paperilapun. Ja siinä oli osoite. Minä kysyn nyt teiltä, että voitteko te lähettää minulle raamatun? No mehän voimme, ja hän on saanut myöskin raamattunsa. Todella ihmeellisiä tarinoita noissa kirjeissä, mutta myöskin surullisia tarinoita. Siellä on joidenkin isänä poppa mies ja ajanut kotoa pois sen jälkeen, kun tulee Jeesukseen uskovaksi. Samoin monia muhammettilaisia, jotka ovat tulleet uskoon ja sitten ajetaan kotoa pois. Mutta iloksemme myöskin siellä on sellaisia kirjeitä, joissa kerrotaan, kuinka he ovat alkaneet aivan omintakeisesti myöskin rukoilemaan Israelin ja meidänkin puolestamme. Ehkä tässä on osa syytä siihen, miksi Tiberiassa ei ole nämä pommit paukkuneet. Eikä linja-autoja räjäytetty. Yrityksiähän on kaiken aikaa. En tiedä, tuleeko ne Suomen uutisissa ollenkaan niin kuin esiin, että siellä on päivittäin kymmenkunta tämmöistä terrorihyökkäysyritystä, jotka saadaan eliminoitua. Että silloin tällöin vain joku sitten onnistuu. Mutta Tiberiassa ei ole onnistunut. Kiitos Herralle todella. Että Herra on järjestänyt meille tätä rukoustukea sieltä etelästä käsin ja täältä pohjoisestakin tulee jonkun verran. Mehän olemme itse jo eläkeläisiä Merin kanssa ja meidän henkilökuntamme koostuu vapaaehtoisista, joita tälläkin hetkellä on siellä 2, niin että työ ei nytkään ole seisauksissa. Ja korkeintaan 3. Että pienissä puitteissa tätä työtä tehdään, mutta melkoiset määrät kirjoja kulkee meidän käsiemme ja varastojemme kautta. Myöskin kaikki eri lähetysjärjestöt, Suomen lähetysseura, OM, eli operaatiomobilisaatio, lähetysnuoret, tai nämä eri seurakunnista lähetetyt kesäaktiot, saavat meiltä raamattumateriaalinsa, jos haluavat. Eri kieliset raamatut ja uudet testamentit ja evankeliumit. Kaikki ilmaiseksi. Tuolla Keuruun konferenssissa siellä oli maailman kartta ja Afrikan kartta siinä keskellä. Siellä oli valopisteitä niissä kohdissa, mihin FIDan kautta on suomalaisia lähetystyöntekijöitä lähetetty. Niin juuri tuo läntinen norsunluurannikon alue Afrikassa. Se oli yhtä valopilkkua lukuun ottamatta aivan pimeätä aluetta. Eli juuri nämä aikaisemmin mainitut maat. Ja siinä olin sitä karttaa katsomassa ja osoitin jollekin toisellekin sitä, että kasvaan meidän kautta, Israelin kautta, suomalaisten avustuksilla kuitenkin juuri noihin maihin menee raamattuja. Tämä yksi maa oli Burkina Faso, jossa oli se valopilkku. Ja hetken kun siinä seisoin, niin kun tuli minun selkäni taakse, koputti selkään ja sanoi, että minä olen se Burkina Fason valopilkku. Olen tullut sieltä pois ja tuskin palaan. Eli sekin oli jo ollutta ja mennyttä, mutta se vielä loisti siinä taululla. Mutta Jumala ei heitä ole hyljännyt. Ja tällä tavalla saamme odottaessamme jouduttaa Jumalan päivän tulemista. Raamattu ei missään kohden puhu, että voisimme jouduttaa Jeesuksen tulemista. Tiedättekö mitä varten? Isä on oman valtansa nojalla määrännyt sen päivän. Joo. Se on jo fiksattu. Ei me voida sitä heiluttaa sinne taikka tänne. Mutta Pietari kirjoitti kyllä, että voimme odottaa se, me jouduttaa Jumalan päivän tulemista. Tiedättekö mikä päivä se on? Ei se ole ylösoton päivä. Se on tämä tuleva sabatin lepo. Se on lepopäivä. Se on meidän ihmismitan mukaan 1000 vuotta. Jumalalle se on yksi päivä. Nimeltään Jumalan päivä. Eli tuota 1000-vuotisen valtakunnan tulemista voidaan jouduttaa. No miten ihmeessä juuri se sama, kun vaikutamme juutalaisiin. Rukouksillamme, Jumalan sanan julistamisella ja puhumisella, että he pyytävät Kristusta tulemaan. Hän sen heti pyydettäessä toteuttaa, aloittaa, perustaa. Hän perustaa rauhan valtakunnan. Mutta hän ei tule tosiaankaan minään määrättynä vuosilukuna, ellei häntä pyydetä, ellei häntä haluta. Joten odottaa sopii, mutta ei mitään tapahdu, jos ei aleta vaikuttaa juutalaisiin. Jumala on jättänyt nämä lopun ajan suuret tapahtumat taas jälleen juutalaisille. Liian paljon on tätä opetusta maailmanlaajuisesti ja nyt se on tullut Suomeenkin, että Jumalahan on heidät jo hyljännyt kaukana siitä, kun luetaan Raamattua. Silti täytyy todeta, ettei kukaan juutalainenkaan taivaaseen pääse syntyperänsä perusteella. Jos hän jatkuvasti elämässään hylkää tämän pelastuksen tarjouksen, niin Jumalalla ei ole sitten enää vaihtoehtoja. Mutta itse on valinnut sitten tämän taivaasta pois jäämisen. Vaimoni, joka istuu tuossa edessä, on syntynyt Helsingissä ja asunut Espoossa. Ja ei tiennyt mitään liian tästä pelastuksesta Jeesuksessa, koska hän kulki pelkästään synagogassa isänsä kanssa. Siellä luetaan kyllä vanhan testamentin kirjoituksia, saatetaan lukea Messias-ennustuksiakin. Mutta se on kaikki vaan sitä seremoniaa, uskontoa, siis rukouksetkin on kirjoitettu valmiiksi. Se ei tyydyttänyt sisintä. Se ei antanut ainakaan tätä pelastusvarmuutta. Mutta Jumala oli pannut erään isoäidin rukoilemaan. Isoäidin rukous vastauksena Herra lähetti hänelle uskovan tyttötoverin, joka sitten sai mukaansa kokouksiin, kristillisiin kokouksiin Helsingissä. Ja siellä kun hän itsekin oli siinä 16-ikäinen, näki nämä nuoret uskovat, varsinkin siihen aikaan oli suuri kitarakuoro siellä edessä, jotka lauloivat. Nehän tuli siihen tulokseen, että noilla on jotakin todellista. Se ei ole teennäistä. Että se ilo on aitoa. Ja hän suorastaan tuli kateelliseksi, että minäkin haluan kokea jotain tuommoista, että tekee onnelliseksi. Ja tästähän Paavali kirjoittaa myöskin täällä, mutta valitettavasti nämä suomalaiset käännökset on sen verran kehnoja, että ne täytyy teille niin kuin uudestaan suomentaa. Täällä roomalaiskirjeen 11. luvussa. Paavali tässä jakessa 14 sanoo, että sytyttääkseni, jos mahdollista, kateuteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, pelastaakseni edes muutamia heistä. Mutta nyt tässä käännöksessä sanottiin, että sytyttääkseni kiivauteen niitä. Ei kuulkaa suututtamalla juutalaisia saa kääntymään. Mutta kun heidät saadaan kadehtimaan, niin se on vähän eri asia. Samoin tämä 11 jakeen loppuosa, korjatkaa se raamattuihinne. Heidän lankemuksensa kautta tuli pelastus pakanoilla, että he itse syttyisivät kateuteen. Näkevät, että pakanat tulivat iloisiksi ja saivat pelastusvarmuuden ja alkavat hyppiä ja laulaa halleluja ja mitä kaikkia sitten aletaankaan laulaa ja rukoilla niin kuin Daavid. He tulee kateelliseksi. Tämä vaikutti tuon Merin uskoontuloon yhdessä sen isoäidin esirukouksen kanssa. Ja sitten vasta hän alkoi lukea sanaa, raamattua. Ensin oli se semmoinen, joka veti. Tahdon tähän vielä kertoa tuosta estiläistytön näystä. Olen siitä kirjoittanut myöskin, mutta kaikki ei läheskään saa tätä meidän joulukirjettään, kun ei ole antanut nimittäin osoitetta, kyllä sen muuten saisi. Vuonna 1998 tämmöinen Kristiina-niminen estiläistyttö, hän sai näyn tuosta Karitsan hääateriasta ja se alkoi niin, että hän oli katselemassa ilta taivaalle ikkunastaan. Ja yhtäkkiä Jeesus tulee siinä pilvien korkeudelle. Ja kun hän sitä siinä katselee ja ihmettelee, niin hänen uskova isoäitinsä lähti Jeesusta vastaan, siitä vaan ilman halki. Ja hänen uskova äitinsä perään. Ja sitten tuli hänen vuoronsa. Mutta isä hätääntyi, että älkää minua jättäkö. Jeesus kuuli tämän isän huudon ja sanoi, että sinä et ole ottanut minua sydämeesi. Ei Raamattu turhaan sano, että sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi. Siihen ei riitä vielä ihan tuo pään usko, teoreettinen usko Jeesuksen historiallisuuteen. Täytyy ihan sisimmässään hyväksyä se. Jeesuksen ristin kuolema meidän syntiemme tähden. Mutta vielä Jeesus lisäsi tuolle isälle, sinulle tulee vielä viimeinen mahdollisuus, vaikka hän jäi siitä kyydistä. Viittasi tuohon suureen valkoiseen joukkoon, joka tulee vasta suuresta ahdistuksesta. Mutta sitten mentiin sinne hääaterialle. Siellä oli silmän kantamattoman pitkät juhlapöydät. Ja alkoi tämä hääjuhla ja hääateria. Sen jälkeen vaihdettiin salia, mentiin toiseen saliin. Ja tämä tyttö kertoo, että kaksi eri kertaa mainitsee siinä, että kun 3,5 vuotta oli kulunut, ja sitten toisen kerran, kun uudestaan 3,5 vuotta oli kulunut, niin Jeesus ilmoittaa, että nyt on aika mennä takaisin maan päälle. Eli karitsan häät kestävät 7 vuotta juuri sen saman ajan, kun tämä antikristuksen aika, valhemessian aika maan päälle. Ja tämä sopii Raamatun kirjoituksiin täsmällisesti. Ei onnu missään kohdin, kun se puolivälin teoria ontuu pahasti. Jeesus sanoi, että valvokaa ja rukoilkaa, voidaksenne paeta tätä kaikkea, mikä tuleva on. Kuinka hän sitten jättäisi meidät puoleen väliin antikristuksen aikaa, jolloin ei saa ostaa eikä myydä, ellei häntä kumarra. Vieläpä joutuu tapettavaksi. Ilmestyskirja 3:10 sanoo, koska olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä, siinä Jeesus puhuu, otan sinusta vaarin ja varjelen sinut siitä koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin. Varjelen sinut siitä koetuksen hetkestä. Et siis joudu ollenkaan siihen. Kyllähän voisi tietenkin tehdä toisinkin päin. Minä varjelen sinut siinä, ole huoletta. Mutta kiitos Jumalalle, että hän tekee sen näin päin. Varjelen sinut siitä. Valitettavasti tämä 3:8 käännös myöskin on vaihtanut sen varjelassanan toiseksi. Ja se ei enää ole selvänä tässä, kun tässä lukee, että pelastan sinut siitä. Tulee mieleen se, että no kuinka kauan siellä sitten ensin joutuu olemaan. Ei ollenkaan, kun hän sanoi todellisuudessa, minä varjelen sinut siitä. Tämä voitte myöskin tarkistaa sitä vanhasta niin sanotusta lestadiolaisraamatusta, eli Bibliasta. 1700-luvun käännös, joka oli virallisena kirkkoraamattuna 1800-luvulla, edelleenkin hyvin varustetusta kristillisestä kirjakaupasta saatavana ja ihan näillä nykykirjaimilla. Siellä se oli vielä oikein ja monet muut kohdat. Mutta sitten Jeesus ilmoittaa yhtäkkiä, että todellisuudessa oikeasti tämä tapahtuu vasta sitten, kun sinä olet ehtinyt täyttää 10. Tyttöhän oli 8-vuotias silloin 98. Mutta et 15. Sillä välillä. Ja nyt hän on 12,5 suunnilleen. Se oli joulun alla tämä ilmestys. Vielä on pikkusen aikaa jäljellä tuohon takarajaan. Eikä tämä 8-vuotias tyttö kovinkaan paljon ollut ehtynyt jotakin lopun ajan kirjoja lukea tai teologiaa näiltä tiimoilta. Hän vaan sanoi sen, mitä kuuli ja mitä hänelle sanottiin. Mutta kuten sanottu, se sopii täydellisesti Raamatun ilmoitukseen. Siitä huolimatta, että lähetystyö on kesken ja jää kesken seurakunnan puolelta, se tullaan viemään päätökseen, niin kuin Jeesus sanoi, siihen mittaan, että todistukseksi kaikille, ja sitten tulee aikakauden loppu. Tämäkin on liian usein muutettu sitten puheessa. Luetaan ensin kyllä, niin kuin se on, paitsi aikakausisena jätetty jälleen pois suomalaisista. Tulee tämän aikakauden loppu, viimeinen päivä. Mutta puheessa se on usein muuttunut, että sitten tulee Jeesus hakemaan. Hän tulee sitten toisen kerran pyhiensä kanssa, kun tämä aikakausi loppuu ja aloittaa sen uuden Jumalan päivän, uuden aikakauden. Paljon vielä on toteutumatta näitä vanhankin testamentin ennustuksia, vaikka paljon on toteutunut ja kaiken aikaa toteutuu. Tämä on ihmeellinen kirja. Pääasia tällä hetkellä on se, että olemme hyväksyneet Jeesuksen henkilökohtaisesti ihan sisimmässämme, jota Raamattu kutsuu sydämeksi. Ja niin saamme olla turvallisella mielellä. Tulee se sitten yhtä aikaa tämä muutto, eli seurakunnan ylösotto, vai menemmekö vielä yksitellen, joku ehtii yksitellenkin tästä lähteä, jos kiire on taivaaseen. Ja se on kyllä niin hyvä paikka, että kyllä sinne kannattaa mennäkin, jos vaan tilaisuus tulee. sieltä harva haluaa takaisin, vaikka työt jäisi kesken. On niitä semmoisiakin, että on pyytänyt lupaa tulla takaisin, että saisi täytettyä sen työn, mitä Jumala oli suunnitellut. Ehkä kerron vielä lopuksi siitäkin, kun siellä Galileassa tämmöinen arabipastori, hän joutui leikkaukseen ja kesken leikkauksen sitten sielu erkani ja sydän pysähtyi ja hän pääsi taivaaseen. Kun hän tulee sinne, niin hän saa käteensä tämmöisen kirjan, jossa hänen elämänsä on kirjattu ylös. Varsinkin kaikki hyvät, Jumalan hyväksymät teot. Mutta siellä oli tyhjiä sivuja ja hän rupeaa ihmettelemään ja kysymään, että miksi täällä on tyhjiä sivuja täällä kirjan lopussa. No se johtuu siitä, että sinä jätit tekemättä näitä hyviä tekoja, jotka Jumala oli valmistanut. Niin jäi tyhjää tänne, ei ollut mitään merkata. Jumala oli kyllä suunnitellut ja hän saman tien muisti sitten asioita. Niin hän pyysi lupaa, että saanko minä mennä takaisin, haluan saada sen kirjan täyteen. No kyllä saat. Ja niin hän saman tien tulee sitten ja sydän lähti käyntiin lääkärien tyydytykseksi ja hengitys myöskin. Ja kun hän siitä toipui, niin hän alkoi toisenlaisen toiminnan muun muassa siinä mielessä, että alkoi rohkeasti rukoilla kaikkien sairaiden puolesta, jotka hänen luokseen tulivat. Ja ne alkoivat parantua sitä mukaan. Tämä tapahtui nyt kevät-talvella tänä vuonna. Ja tästä seurauksena, kun hän kävi kertomassa meidän Tiberian seurakunnalle, hän sanoi, että ainakin 1000 arabia on tullut uskoon. Hän toimi siis arabien parissa. Ja ainakin 100 on parantunut vaikeistakin taudeista, kuten syövästä. Ja nyt jälkeenpäin hän on käynyt myöskin tuolla veljeni Olavin seurakunnassa Persevassa. Ja siellä oli kertonut, että nyt on ainakin 1500 tullut uskoon. Ja vastaavasti myöskin sairaita parantunut yhä enemmän. Mutta te, jotka tunnette veljeni Olavin, hänellähän tavattiin imusolmikossyöpä, joka leikattiin ja hän joutui sitten tähän kemoterapiakuuriin. Ja on vielä yhtä kuuria niin kuin vaille tämä ohjelma. Mutta minä uskon, että Jumala on hänet parantanut jo silloin, kun tämä pastori siinä aika alkuvaiheessa kävi siellä myöskin ja rukoili kaikkien halukkaiden puolesta. Hänellä oli jo ruokahalu mennyt ja laihtunutkin 5 kiloa, niin seuraavana päivänä, kun soitin Olaville, hän sanoi, että ruokahalu palasi seuraavana päivänä, kun tämä pastori oli rukoillut hänen puolestaan. Minä uskon, että siinä tapahtui muutakin, mutta kun tämä ohjelma oli niin kuin tehty, niin hän on syönyt sitten tämän kuurin, jos toisenkin, siihen kuuluu ihan muutama kuuri ja vielä on yksi jäljellä. Että hyvin teette, kun edelleenkin muistatte häntä rukouksin ja myöskin hänen vaimonsa Esteriä, koska se on masentava asia, kun inhimillisesti ajatellen ei tiedä, mikä on lopputulos. No niin, kun vielä vähän aikaa jaksamme ennen kaikkea olla uskollisia Herralle siinä tehtävässä, siinä asemassa, mihin hän on meidät kutsunut, niin kohta saamme kuulla Jumalan pasunan soivan. Ja silloin ei ole aikaa tehdä valmistuksia. Silloin pitää sitten olla jo valmiina ja lähdetään. Aika on kulunut, mutta jos teillä ei ole kiirettä, niin minun puolestani voitte esittää kysymyksiä, jos jollakin on kysymyksiä näistä eri asioista, aiheista. Raamattutyöstä tai muusta, niin nyt on tilaisuus. Olkaa hyvä.